turar ekan. Har yigitni yolg'iz do'sti, ey faqat ota bo'lar ekan. Yiqilganda yonida u qanot bo'lib turar ekan.
Allohu akbar. Endi uy sal kichkinaroq. Mundoq kirsa mundoq burila olmaydi. Dasturxonchani sop qo'ygansiz-da, dasturxon deb. Mayli, mayli, mayli. Men bu kalkulyatorni qaraylik kichkinaligini. Mayli, mayli, mayli. Xullas, men nima demoqchiman, aka? Sizning bog'ingizda bir gulingiz bor ekan. Ha, bizning uyimizda je bulbul deyolmayman-ku, shu muchchamiz bor.
Assalomu alaykum.
Key qizim.
Va alaykum assalom.
Kimsizlar?
Yashang. Bu bog'ingizdagi gulingizmi shu?
Ha, qizim.
Voy, voy, aynanib ketdi, aynanib ketdi. Asal qizim, asal qizim. Choy, choy ichmasdimi? Bunaqa qanaqa choy bu qizim?
Ha.
Ko'k choy.
Ko'k choy.
Shu, ko'k choy.
Choy deb yuribsizlar-da. Mayli, shunaqa choy ichsin. Mayli, mayli, mayli. Shuni ichiring, ichiringlar.
Ha. Ha.
Mayli, 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 mayli. Bora
qoling. Bora qizim.
Tak, shu men nima demoqchiman? Sizni bog'ingizda mana ko'rdik, gulingiz bor ekan. Shu gulingizga shu muchchamizni mundoq qilib qo'shib qo'ysak demoqchi edim. Sovchi bo'lib keldik, sovchi.
Sovchi deng.
Agar mayli desiz, Mercedes zavodimmi? Qizingizning nomiga o'tkazib qo'yaman. Man u qarab qolgansiz demoqchi emasman. O'tkazib yuboraman shunda. To'rtta zavodlarim. Bittasi Germaniyada, bittasi Keniyada, bittasi Zimbabveda, bittasi Qoraqalpog'istonda.
Nikoh qayerda?
Mayli desiz, aka. Nikohi Yakkasaroy yo Farovonda yo. Menga qarang. Nyu-Yorkka Manhattanida Joy Zaza degan italyanski restorani bor. 50 ming odam chaqiramiz, unaqa ko'p kerak emas unaqa. 50 ming yetadi, yetadi. Hop, Eric Clapton bo'ladi dejur, Michael Bolton bo'ladi dejur. Ke, kelganu, juda popularli bola bor. Haligi meni Mr. Medali, Sir Medali, janob Russell, Russell. Russell Crowe kim?
Qoraqalpog'iston.
Aynan o'sha yigit. Ana o'shani mehmon qilib o'tkazib qo'yamiz. Ajl etmasin. Ajl etmasin shu bola. O'tkazib qo'yamiz. Mehmon qilib taxt qo'yib qo'yamiz. Qalay? Qalay, yaxshimi? Bunaqada nima qilamiz? Rozimisiz?
Ha? Qiziq odam.
Nimasini endi? Demak, rozisiz, tushundim. Ilohomiy, qani to'ylar muborak bo'lsin, 2 yosh baxtli bo'lsin. Allohu akbar, sog' bo'ling.